kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata 28 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 19 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu waan Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa irratti qophii torbanii ispoortii dabalatee qophiiwwan dhimmoottan yeroo irratti xiyyeeffatan qabnaa. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha. Garasitti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf jenne kunoo. Kanneen mootummaa federaala Itoophiyaaf michoota ta'an Tigraay keessatti qabeenyaa saamaa fi hidhaa jumlaa gaggeessaa akka jiran namoonni jaan arganii fi hojjetoonni gargaarsaa dubbatanii jiru. Maddeen kunis gocha hammeenyaa jedhame irratti yaaddoo haaraa kaasisuun kun erga qaamoleen wal waraanaa turan waliigaltee mallatteessanii 7 caalaa booda diplomaatonni fi namoonni biraan naannoo lola keessa jiru kan namoota 5,000,000 ol keessa jiraatu Tigraay keessatti xumura gidiraa ni fida jedhamee abdatame sana booda waliigalteen dhukaasa dhaabuu adoolessa 2 Afrikaa kibbaa keessatti mallattaa'e sana booda gargaarsa gara Tigraay geessuun deebi'ee galamus kutaan sun ammallee Itoophiyaa hafeerraa baay'inaan addaan cittee jirti jedhameera. Qorattoonni mirga namoomaa Tigraay keessa seenuun isaanii daangeffameera yookaan immoo guutummaatti hin jiru. Humnootiin Itoophiyaa naannoo sana to'achuu itti fufanii waan jiraniifis gaazexeessonnii fi namoonni biroon Tigraay irraa odeeffannoo argachuuf rakkisaa ta'eera. Waraanni Eertiraa fi loltoonni bulchisa naannoo Amaaraa irraa dhufan kanneen waldhabdee Tigraay keessatti gama waraana federaalaa Itoophiyaa dhaabachuun lolaa turan magaalaa ji'a tokko dura to'atan Shiree keessatti manneen daldalaa, qabeenya dhuunfaa, konkolaataaf kiliinika fayyaa saamuun isaanii hojjetoonni gargaarsaa achi jiran 2 dhaabbata oduu Associated Pressiif kan ibsan yoo ta'u sababaa yaaddoo nageenyaatiinis maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafataniiru. Shiree keessatti dargaggoonni hedduun waraana Eertiraan butamu hojjetoonni gargaarsaa beeksisaniiru. Hojjetaan gargaarsaa tokko akka jedhetti ega magaalaa Shiree to'atanii booda dargaggoonni 300 ol loltoota federaalaa kan Itoophiyaan jumlaan hidhamuu isaanii argeeraa jedheera. Shireen namoota biyyoo fi keessatti buqqa'an baay'inaan kan keessa qubatan ta'uun ishee beekameera. Naannoo magaalattii iddoowwan namoota qabaman keessa tursan adda addaatu jira kan jedhe hojjetaan gargaarsaa kun loltoonni federaalaa kan Itoophiyaa namoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin hidhata qabu jechuun amanan hidhaa akka turanis hubachiisee jira. Bulchiisa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira qonnaa misooma baadiyyaa Dr. Attinkut Masgabu waliigalteen nageenyaa ega mallatteeffame as haala gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa laalchisee har'a sabaa himaaf ibsa kennanii jiru. Baatii Hagayya Dabre ega wal waraansi hammaate kaasee uummanni 1,000,000 haaraa manaaf qeesaa irraa godaanuu ibsan. Namoonnis yeroo tokko kaasee hanga yeroo 5 jireenya isaanii irraa ka godaanan Tigraay keessa jiraachuu dubbatanii tajaajilli baankii fi daldalaa jiraachuu dhabuun immoo hojjetoonni mootummaa fi kanneen soorata ba'an waggaa tokkoof walakkaaf mindaa hin baafamin hafuu waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa hammeessee jechuun ibsan. Kanneen gargaarsa raabsan iyyuu ofii isaanii amma gargaarsa eeggataa akka jiran dubbataniiru. Erga waliigalteen mallatteeffame as yeroo ammaatti kallattii 4 gargaarsi seenuu jalqabuusaa ibsanii gargaarsi seenaa jirus ija namoota gargaarsa eeggataniin xiqqoo ta'uu hubachiisan. Dhaabbatoota gargaarsa namoomaan alattis mootummaan federaalaa gargaarsa akka kennuuf gaafataniiru. Gama kaaniin Itoophiyaa keessa ka jiran itti gaafatamtoonni dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa fi bakka bu'oonni jimaata darbe Maqalee daawwachuu isaanii kan ibsame yoo ta'u kunis gargaarsa namoomaa haala caalaatti mijataa ta'een raabsuuf akka ta'e Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Angoonniif maanguddoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa fi kan bulchiisa naannoo Somaalee walitti bu'iinsa aanaalee wal falmisiisoo ta'an guuraa daamoolee furuudhaaf walii galaniiru. Aanaan zoonii Liban kan naannoo Somaalee fi Oromiyaa keessatti godinni Baalee lafa waldaangessutti ji'oota muraasa darban keessa dhiiga dhangala'uu fi miidhaan qabeenyaa ga'ee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa rakkoo kana ji'a lama dura gabaasee ture. Diinummaan hawaasa lameen gidduu jiru akka dhaabatuu fi taanaa pirezidaantonni naannolee lameenii ilaalanii jiran. Naannolee lameen yaalii naannoo ofii babal'isuuf godhan kamiyyuu dhaabuuf akkasumas meeshaalee waraanaa bakka wal falmisiisoo ta'anitti qabachuu dhaabuudhaaf walii galaniiru jechuudhaan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo Somaalee Abdul Qadir Rashid raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo Sagalee Ameerikaa Addis Chokkol dhimma kanarratti aangawoota Oromiyaa haasofsiisuuf yaala akka jiru gabaasee jira. Masaraa pirezidaantii Somaaliyaa cina hoteela jiru keessatti hokkara gaggeeffamaa jiruun yoo xiqqaate namoonni torba du'uu miidiyaaleen Somaaliyaa gabaasanii jiru. Hokkara hoteela Viillaa Rees jedhamu kan naannoo masaraa pirezidaanticha biyyattii Moqdishootti argamu wiixataadhaa guyyaa lammaffaaf hokkarri keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u miidhaan lubbuu namaarra ga'ee dabalaa dhufeera. Humnootiin nageenyaa loltoota garee hidhattoota Al-Shabaab kan dilbata kaleessa galgala hoteelicha keessatti haleellaa raawwate waliin wal waraanaa jiru. Hoteelli kun waajjira pirezidaantichaa fi muummicha ministeera biyyattii Viillaa Somaaliyaa cinatti argama. Hoteelli Viillaa Rees kan qondaaltonni mootummaa irra deddeebiin keessatti mul'atan yoo ta'u eegumsa guddaa kan qabuu fi namoonni seenuuf barbaadan waraqaa ittiin darban qabaachuun barbaachisaadha. Mootummaan Somaaliyaa sanbata darbe akka beeksiseetti duula kutaa Shabalee Sagada Aanuu fi giddugaleessa biyyattii keessatti tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaatiin deeggarameef jiraattonni naannoo irratti hirmaataniin hidhattoota Al-Shabaab 100 caalaa ajjeefamuu ibsee jira. Itti aanaan ministeera odeeffannoo Somaaliyaa Abdiraahmaan Yusuf Omar Adaala sanbata Moqadishoo keessatti miidiyaaleef ibsa kennaniin duulli kun hidhattoota Al-Shabaab 200 ol ta'an irratti kan qiyyaafate yoo ta'u isaanis kanneen waraana Somaaliyaa irratti haleellaa raawwachuuf walitti qabamanii turanii jedhaniiru. Duula kana kan gaggeeffame waraana biyyoolessa biyyattii lammiilee biyya keessaa fi michoota addunyaan daangaa naannoo Shabalee Sagadaanuu fi giddugaleessa handaara magaalaa Eldheeraa jedhamtutti kan gaggeeffame yoo ta'u loltoonni Al-Shabaab kanneen qabsaa'ota islaamummaa ta'an hoogganoota isaanii 10 dabalatee 100 ol ajjeefamaniiru jedhameera. Mootummaan akka jedhutti duula kanaan waraannii fi namoonni naannoo sanaa ganda Eldheeraa bilisoomsuu isaanii akkasumas meeshaa waraanaa garee kanarraa to'achuu ibseera. Kana malees hirmaannaan michoota addunyaa kanneen Somaaliyaa keessatti duula waraanaa gaggeeffamu samii irraa gargaaraa turan galateeffataniiru. Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban dhufu akkuma torban darbee haleellaa misaa'ila Raashaa madda humna elektirikii biyyattii irratti miidhaa bal'aa geessise sanaa rakkisaa ta'uu akka danda'u pirezidaantii Yukireen Vladimir Zelenskii dilbata kaleessaa galgala dubbataniiru. Zelenskiin haasawaa gama viidiyoon halkan kaleessaa dubbatan irratti waraanni Yukireeniif qaamoleen mootummaa biroo qophaa'aa akka jiran kan ibsan yoo ta'u hojjetoota madda tajaajila humnaa deebisuu danda'an galateeffatanii jiru. Shororkeessonni haleellaa haaraa karoorfachuu isaanii ni hubanna. Inni kun dhugaa akka ta'e beennaa kan jedhan Zelenskiin hanga misaa'ila qabanitti hin tasgabbaa'an jedhan. Haleellaa xayyaaraa Raashaan irra deddeebiin Yukireen keessatti gaggeessitu bu'uuraalee misoomaa ijoo ta'an rukute yeroo baatiin qorraa seenuun dhihaataa yeroo jiru kanatti tajaajiltoota barbaachisoo ta'an kuffisee jira. Qondaaltonni Raashaa haleellaa akkasii kan namoota nagaa yookaan sibiilota irratti qiyyaafate hin gaggeessine jechuun haalaniiru oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya jaallannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaan wajjiniin tura. Meerre Hordoftoota keenya jaarmiyaan mirga namoomaatiif falmu Amnesty International waggoottan lamman darbanii fi Tigraay keessatti lola geggeeffamaa ture irratti miidhaan hokkora saalaa dubartoota irra ga'e akka qoratamuu fi akka mootummaan gamtaan Afrikaa immoo mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhatu gaafatee jira. Gabaasa Mohaammed Yasuu fi Naayiroobiidhaa dhimma kana irratti qopheesse namoo daandiitu dhiyeessa ittaan dhiyaata.
Mootummaan Itoophiyaa akka qaama araara mootummichaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteessametti deemsa seeraatiin haqa dubartoota miidhamtoota hokkara saalaa ta'anii kabachiisu kagaafate Amnesty International gamtaan Afrikaas akka kun hojiirra oolfamu akka dhiibbaa godhu waamicha dhiyeessee jira. Amnesty International irraa Saud Nur yakkawwan dubartootaaf durboota irratti raawwatamaniif itti gaafatamummaan jiraachuu qabaa jedhu.
When we speak about peace, the foundation of peace is justice and accountability. So we cannot start to talk about peace if justice and accountability.
Yeroa enaga hasofnu hunde nagan jirachu murti haqafi ittigafatamummad. Kanaf yo wae murti haqafi ittigafatamumma mari ratti hindubatam netae wae naga ode sujal qabun dandenyu. Wae naga ode sujal qabu kenya dura kun qabti mari sajal qabata hu qaba.
Jalqaba baatii kanarra Amnesty International sarbisawwan mirga namoomaa humnoota mootummaa Itoophiyaatiin gurmuulee milishaa fi ribxee loltoota Tigraay raawwataman jedhutti fuuleffachuudhaan duula geggeessaa ture. Marii nageenyaa araarsitummaa gamtaa Afrikaan geggeessame ka pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoon hoogganame irratti gareeleen wal waraanan lola dhaabuudhaaf waliigalanii jiru. Garuu jedha Amnesty International kanneen yakka waraanaaf yakka farra namoomaa raawwatan akkaataatti seeraan gaafataman ilaalchisee karoorri lafa kaa'ame yoo jiraate waan agammaatti beekame hin jiru. Gurmuun mirga namoomaa kun gareeleen waraansichatti hirmaatan namoota nagaa irratti yakka raawwatanii jiru jechuudhaan balaaleffateeyyuu gareeleen sun garuu ni haalan. Amnesty International irraa Fissaha Taklee waraansa waggoota lamaaf Itoophiyaa kaabaa keessatti geggeessame sana keessatti miidhaalee siviiloota irratti raawwataman qorachuudhaaf qorattoonni danqaa tokko malee seenuu qaban jedhu.
Amnesty International has tried many times to have access to the areas and requested for access. We were not given any response to those requests. Right now, what we are asking is...
Amnesty International naannolee sana seenuudhaafi yeroo hedduu carraaqe. Yeroo hedduu si eeyyama gaafate. Gaaffii keenyaaf deebiin homtuu hin kennamne. Yeroo kanatti wanti nuti gaafataa jirru sarbiisaawwan mirga namummaa raawwataman haa galmeeffaman kan jedhu. Sarbiisaawwan mirga namummaa naannoo walitti bu'iinsaatti gaggeeffamanii ammallee xumuramuurraa fagoodha. Kana xumuruudhaaf dhugaan akka gadi ba'u taasisuudhaaf tarkaanfiin inni dura akka qorattoonni mirga namummaa walaba ta'an naannoo sana seenuu fi eeyyama argatanii fi naannoo sana seenan haala isaanii mijeessuudha.
Waliigalteen araaraa jalqaba baatii kanaarra Afrikaa kibbaa keessatti mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteessame akka hojiirra oolfamu dhiibbaa gochuuf jecha gamta Afrikaa irraa hoogganaan deemsa araarichaa Olusegun Obasanjoo torban dabre keessa Tigraayin daawwatanii turan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa kan shanee jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo ifiin jedhu wajjiniin marii haraaraa geggeessuu akka hin dandeenye dubbateera. Obbo Hayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa har'a gaazexeessotaa fi ibsa kennaniin humni kun humna wal danda'ee yookaan gurmaa'ee deemu waan hin taanee fi mootummaan marii araaraa isaa wajjiniin taasisuu hin danda'u jedhani. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilee Addunyaa Obbo Odaa Tarbii immoo ololaa wanti kun jedhaniiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba.
Mootummaan naannoo Oromiyaa haala naannicha keessa jiru ilaalchisee har'a ibsa gaazexeessitootaaf kennee jira. Obbo Hayiluu Addunyaa itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa keessumaa gama nageenyaan ilaalchisee yoo dubbatan akkas jedhan.
Sana keessaa waldhabdeen siyaasaa karaa nagaadhaan akka xumuramu yeroo adda addaa akka duudhaa Oromootti waamicha adda addaa humna shororo keessaa shaneedhaaf taasisaa ture. Dargaggoonni karaa dogoggoraa qaama kanatti makaman gara nagaatti akka deebi'an waamicha adda addaa taasisaa turuunsaan beekama. Haa ta'u malee humni shororo keessaa shani gocha badiisaarraa deebi'uun dandeenye waamicha mootummaas waamicha abbootiin gadaa taasisanis fudhachuu hin dandeenye. Ilmaayyuu darbee uummata Oromoo ajjeesuu, qeessaarraa buqqisuu, qabeenya isaa saamuu hojii guyyaa guyyaa godhatee shororo keessummaa isaa caafiitti baasee jira. Kana qolachuudhaaf mootummaan caasaa nageenyaa cimsee hawaasas ijaaree hojii garaagaraa hojjetaa jira. Kanaaf bakkoota garaagaraa irrattis tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Ammas karri nagaaf saaqame, harki nagaaf diriire, ammas hin cufame. Kanaaf humni shororo keessaa kanatti dargaggoonni makamanii jiran karaa nagaan akka deebi'an, akka hawaasatti makaman mootummaan naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan waamicha taasisaa jira.
Obbo Iluun yeroo duulli qaamota nageenyaan nagaa mirkaneessuuf gaggeeffamu kana dargaggoonni qaama kanatti makaman gara nagaatti akka deebi'anii fi hojiin karaa abbootii gadaa fi jaarolee biyyaa itti fufaa jiranii jiran. Inni biraan Obbo Iluun dubbatan waa'ee rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa kana karaa marii araaraan xumuruuti.
Baandiin baleelaa bootaa tashlokluko ጥቃት ያደርሳል የጸጥታ ሁኔታው የጸጥታ አካላት ምሪትን ይያየ ቆሞ የሚታወቀስ አይደለም የጉሬላ ስታይል ነው ማለት የሚከተል
አንድ አከዝዶ ባይሉን ጋሬን ኩንሶቺ ቃሞተ ነገኛ ይላልተ በላገይስሳ በከተከጃጀል ለከሉሉ ምቲ አማል ሪፔሎልቶ ታቀቡ ደርቤስ አጅዘቶ ኮይን ቀበን ወልካን ቆዴ darbees walillee garee galaafatudha. Kan Gujii, kan Wallaggaa, kan Shawaa jedhanii wallolu. Gaggeessaas kan hin qabne garee saamtotaati. Deeggarsa uummataa hin qabu. Kanaaf akka mootummaatti garee wallile. Kan gargaarsa hin qabne, ajandaa siyaasaa qabsaa'uuf kan hin qabne, kan qaama hawaasaa ukkaamsee qarshii gaafatu duuka maree gaggeessuun hin danda'amu. Kanaaf waan nuti gochaa jirru dargaggoota kana keessatti qooda fudhatan gara nagaatti deebisuudha jechuun dubbatu. Obbo Odaa Tarbii dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo kan idilaa addunyaati. Waan mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee fi odeebii kennan akkas jedhan.
Kuni waan man jirreedha. Waboon hoggansas qabaa, seeras qabaa, sirnichi kan hin wallaalle. Maaltu isaan rakkise ammaa kana dura waboon shororkeessitoota jedhee moggaasee booda shororkeessa wajjin mari'achuu hin dandeenyu jedhees sanaan sababa godhate. Erga TPLF wajjin ta'anii mari'atan booda garuu nu waliinis ta'anii mari'achuu akka itti didda ni dhaban. Kanaaf amma sababa haaraa uummatanii jiru olola kanaan sababa godhataa jiru jechuudha. Sirnichi waraana Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiruu fi akka furmaata barbaadu gama gamaan dhiibbaan irratti godhamaa jira. Warra idila addunyaa akka UNUS irraas gama gamaan itti gaggeeffamaa jira waan ta'eef. Olola haaraa barbaade sababa haaraa uummachuu waan barbaadee fi waanta kana qabatee uummatatti facaasaa jira malee akka dhugaan ta'an beeku nutis karaa keenyaan akka sababa haaraa barbaaddatanii nima eegaa ture. Maalii fi akka sirnichi kun nagaan barbaanne qarra miti waggaa afur dura nutti agarsiisaniiru. Nutis akkuma sila jennee hanga gaaffiin Oromoo deebii argatutti qabsoon keenyatti fufaa nagaan kamu kan dhufu gaaffiin. Oromoo uummata Oromoo hanga deebi argatutti nagaan inni dhugaa yeroo dhufu.
Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo akka qaamaatti rakkoo nageenyaa kan naannoo Oromiyaa keessaa nageenyaan haa xumurru yookaan immoo haa goolabamu jedhee kallattiidhaanis al kallattiidhaanis haa ta'u isin qunname yookaan immoo isinis isaan qunnamtanii beektu.
Nuti kan isuma karaa keenyaa beekna isaan biraa. Fedhiin nagaa buusuun takkaillee argine hin beeknu. Nuti garuu gama keenya irra waggaa afran darban kana keessatti CSD karaatti nagaa buusuu dandeenyu propoozilii dhiyeessinee jira. Yoo kana inni dhumaa uummanni beelaan dhumuurra yeroo fi labsii yeroof akka lukas ni dhaabamu. Akka lolli dhaabamu agoonu manni naga argatu manni keessa naannoo kibba Oromiyaa kana keessatti kan beelaan dhumaa jiru kuni akka eeda argatu, akka nyaata argatuu fi yeroo dhiyoof yeroo gabaabaa fi lolli dhaabatu ni jedhamu sunillee deebiin arganne sirnicha kanarraa. Akka keenyatti nuti nagaa buusuu fi karaan banaadha, marii taa'uu fi karaan banaadha. Garuu pre-conditioning qabna. Gaaffiin Oromoo deebiin argatiin nagaan dhufu hin jiru. Warra hidhamtoota siyaasaa hanga sanga dhiisanitti paartiin siyaasaa hanga fedhiisaatti biiroo banee socho'uu danda'utti hanga gaaffiin Finfinnee deebii qulqulluu argatutti sun hundi mariitiinis furamuu danda'a. Garuu gaaffiin Oromootu furmaata hin argatiin nagaanii inni dhugaa dhufuu hin dandeenyu jennee amman.
Hoogganaa waajjira kominikeeshinii Oromiyaa obbo Ayiluu Addunyaa ibsa isaanii irraatiin haala misooma naannoo Oromiyaa keessaa kan kaasan yoo ta'an bara oomishaa darbe kana lafa hektaara miiliyoona 6.5 olirra sanyiin adda addaa irra faca'uu himanii isaan keessaas sanyiin midhaanii lafa hektaara miiliyoona 2.1 irra faca'uu dubbatanii kanarraas oomishni midhaanii kuntaalli miiliyoona 209 ol ni eegama jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Tole qophiin keenyatti aanu ispoortiidha. Biyyootan kubbaa miilaa addunyaa irratti hirmaachaa jiran tapha isaanii 7-2 itti fufanii jiru. Taphaawwan 7 kana keessa taasifaman 16 keessa galuudhaafi taphaawwan sanbataa fi dilbataa akkasumas immoo guyyaa har'aa taasifamaa jiran maal fakkaatu waliin caqasu.
Gareewwan biyyootan 32 ramaddii isaanii keessa tapha isaanii 2 taasisanii xumuruudhaafi adeemaa jiru. Taphni 16 keessa galuudhaafi taasifamu jimaata dhufu raawwata. Akkuma kanaan taphaawwan sanbata dheengaddaa taasifamaniin bakka buutuun Afrikaa Tuuniziyaan Awustiraaliyaadhaan goolii 1 fi duwwaadhaan mo'amteetti. Tuuniziyaan taphashee isa xumuraa Firaansii wajjiniin qabdi. Biyyi Arjantiinaa moo'uunaan dinqisiifamte Saawud Arabiyaan Poolaandiin goolii 2 fi duwwaadhaan mo'amteetti. Arjantiinaan aaloo Saawud Arabiyaa Meeksikoo irratti baateetti. Olaantummaa taphaatii wajjiniin goolii 2 duwwaadhaan moote abdii 16 keessa galuu ishee lubbuu itti tortee jirti. Arjantiinaan Poolaandiin mootee jennaan carraa qabdi. Saawud Arabiyaan carraa ishee tolfachuudhaafi Meeksikoo moo'utu ishee irraa eegama. Firaansi Deenmaarkiin goolii 2-1 moo'uudhaan carraa 16 keessa seenuusee mijeeffatteetti. Taphaawwan dilbata kaleessaa taasifaman keessaa kaan gammachiisee, kaan gaddisiisee, kaan kan dinqisiisee tapha ramaddii F isa Beeljeemii fi bakka buutuu Afrikaa Morookoo gidduutti taasifamedha. Dorgommii baranaa irratti gareen Morookoo garee tuffatamu ta'uu baatus yeroo ammaa addunyaa irraa sadarkaa 2 kan jiru Beeljeemiin ni mo'ata jedhamee hin yaadamne. Akkaataa warri Beeljeemii 7 darbe garee Kostaarikaa goolii 4-1 mo'aniin dandeettii isaanii mul'isanii turan. Garuu kan yaadame hin taane. Gareen maqaa Leenca Atilaas jedhamuun beekamu Morookoon goolii 2-0 Beeljeemiin geggeessee jira. Morookoon erga bara 1998 asii tapha kubbaa miilaa addunyaa irratti yemmuu injifattu inni kaleessaa isa jalqabaati. Moo'ichi Morookoo lammiiwwan biyyattiitii fi Afrikaa yemmuu gammachiisu Beeljeem keessatti garuu dal'ansuu uumeera. Jiraattonni magaala guddittii biyyattii Biraaselsii mormiidhaa fi gadi yaa'anii deeggartoota Morookoo irratti miidhaa geggeessanii konkolaattota gubanii karaa cufanii aarii isaanii agarsiisaniiru. Poolisoonni magaala Biraaselsii bishaan itti roobsanii gaazii nama imimmaanessu itti biifanii bittinneessan. Jeequmsa kanaan walqabatee namni meeqaa akka hidhamee fi namni meeqaa akka miidhame battalatti hin ibsamne. Jiraattota biyya Beeljiyeem keessa miiliyooniin 11 fi qabxiin 5 yookiin parsantiin 20 lammiilee biyyoottan alaatti dhalatan yemmuu ta'u isaan keessaa warreen hidhata Morookoo qabanu walakkaa miiliyoonii akka ta'anii gabaasameera. Morookoon tapha ittaanu kamisa dhufu Kaanaadaa wajjiniin taasifti. 16 keessa seenuudhaaf mo'uu qabdi. Ramaddii keessa taphni eegamaa ture kan Jarmanii fi Ispeen. Jerman tapa jalqaba Japani wammo amde turtefi Spain mo udafi chimte diat jedame egame ture garu hintanef goli Alvaro Morata daqiqa jatame to kofarati galcheni Spain dursu jalqabde daqiqa sadetami lamfa irati tabatan Germany gedarame gale Niklas Fulkrug goli galche walkite tani tabichi isuman tumurame akuma kanani biyiba kagudati egamte turte Germany kulajafa ke sagalunise shakisi sata ejer Jerman kandarbu dan su tabashe ittanuni yo Costa Rica goli lama olini motefi yo Spaini Japanini injifatteta kamisa dufu argina wantau biji Germani mote Japani kalesa hintanef biji torban darbe Spainini goli torbafi zero ani moamte Costa Rica ani goli tokofi zero ani moamte jirti garen Canada taba kubba mila addunya barana rattirmate gare salpantur garun tanif kalesa taba kiroshia wajjinini taasisanini goli jalkabasa kondi jatami torban ratti taba tanisani Alfonso Davies galche dursu jalkabanusi ammatu muratti deimu hindandeny kiroshian goli afuritti galchite motetti tabatan Canada Alfonso Davies golin inni daqiqa jatami torban farratti galche matai saati fistae biya isaati fi senata e galmaera Erga tapi barana jalqaba me golin dafe lakkawame inni jalqaba kan Davies daqiqa lama gaditti karabiratin Canadan senata bakubba mila addunya ke satti golin ishin galchite isa jalqabati barakuma 19 fi 80 tabo anca kubba mila irattirmate France ni tokov 0 dan Hungary da fi Soviet Union ni lamaf 0 ani moamteti goli male kan debite galte Canadan wagga afur bodde wanca kubba mila biyotan ke summesan kesa ishetoko United States fi Mexico da wajjinin yero sanatti jabatani diyachu dandauta achin wagaw tabawan guyya harata sifamanini biyi Afrika Kameruni Serbia wajjinin tabatte goli sadif sadini walkitabaniru Kamerun tabajal qabaratti Switzerlandini goli tokof duwadani muamte turte tabni Kameruni inni ittanu Brazili wajjin kudaja ke sagaludafi yotinnate Brazili mo uqabu bakabutun Afrika biro ganan taba Korea kibawalin tasifteni goli sadifi lamani mo udani charrashe tolfatteti Ganan yero amma Portugali wajjinini walkitte kapti sadi kapti. Ganan kandarbu dandesu yo Portugali uragayin mote dafi ganan immo uragayi wajjinini walkitabaanida. Ganan taba jalkaba irratti goli sadifi lamani Portugalini muamte turte. Brazili fi Switzerlandi taba isani taasisajiru. Portugali fi uragayi taba sani saati toko bodde jalkabu. Erga wal dorgommiin kun jalqabeyasi kaardi kello isa jalqaba kan argate karra ega gare Katari Said Al-Shaib. Kaardi adabbi diima isa jalqabasi kan argate karra ega Welsi Wayne Hennessey jedhamudha. Tabak Polandi fi Saudi Arabia ratti daqiqa 25 keessatti kaardin kello shani kennamuun isa hubatameera. Kunisi seenaadha. Qophiin ispoortii keenya har'a ammana nagaatti bula. Aye, hordoftoota keenya tapi Brazili fi Switzerland ammara watera Brazili goli tokko fi 0 ammotetti yero sadaffaadha kan jarri wal arge barakuma 2018 tokkoof tokkoon baani barakuma 2019 shantamas immo waltin wajjiniin tabatani 2-2 addaan baani jechuudha tabattaa nurratti wal argina egaa hordoftoota keenya sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromo qophii harraaf qabu kanumatti raawwata Kopi Kenya Boritini amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyata asiniin jenna nagaatti bula.